Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ще ви съобща в началото какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Създаден да станеш като Христос». Продължаваме с «Как можем да израстваме». Следващата тема е на Макс Лукадо под заглавие «Вина или благодат». Нашата радиопрограма ще приключим с поредица духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелават Радостина Горанова, Теодор Иванова и аз, Божидар Тончев. Самото начало Божият план е да ни направи като своя син Христос. Това е нашата съдба и цел на живота. Бог обяви това намерение още при сътворението. Ето какво четем в Битие 1 глава 26 стих. Бог каза да създадем човека по нашия образ и по наше подобие. В цялото създание единствено човешките същества са направени по Божия образ. Това е голяма привилегия и ни дава достоинство. Не осъзнаваме всичко, което тази фраза покрива, но знаем някои от аспектите, които включва. Също като Бога, ние сме духовни същества. Ние сме интелектуални. Можем да мислим, да разсъждаваме и да разрешаваме проблеми. Също като Бога сме разумни. Можем да даваме и да получаваме истинска любов. И също така имаме морално съзнание. Можем да разграничаваме правилно от неправилно, което ни прави отговорни пред Бога. Библията казва, че всички хора, не само вярващи, притежават част от Божия образ. Този образ обаче не е пълен и е бил увреден и изопачен от греха. Ето защо Бог изпрати Исус с мисията да възстанови пълния образ, който сме изгубили. Как изглежда този пълен образ или подобието на Бога? Изглежда като Исус Христос. Библията ни казва, че Исус е образ на Бога, образ на невидимия Бог и съвършен образ на Неговото лице. Затова черпим информация от второто послание до Коринтяните 4 глава, посланието до Колосените 1 глава и посланието до Евреите 1 глава. Хората често използват фразата «какъвто бащата, такъв и синът» по отношение на семейна прилика. Когато тези хора видят приликата на моите деца с мен, се радвам, че Бог иска неговите деца също така да носят негови образ и подобие, споделя Рик Уорън. Библията казва: новият човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината. Посланието до Ефесяните 4 глава 24 стих. Никога няма да станеш Бог или дори някакъв Бог, приятелю. Тази горделива лъжа е най-старото изкушение на стана. Той обещава на Адам и Ева, че ако последват неговия съвет, ще бъдат като Бога. Битие 3 глава 5 стих. Много философии продължават да пропагандират тази стара лъжа, че сме божествени или че можем да станем богове. Това желание да бъдем богове се проявява всеки път, когато се опитаме да контролираме нашите обстоятелства, нашето бъдеще и хората около нас. Като създания, никой няма да станем творецът. Бог не иска да станеш Бог. Той иска да станеш благочестив, да възприемеш неговите ценности, отношения, характер. Библията казва: приемете изцяло нов начин на живот, определен от Бога. Живот, който е обновен отвътре и се проявява във вашето поведение, докато Бог точно възпроизвежда своя характер във вас. Това е един от вариантните преводи на посланието до Ефесяните, 4 глава, 22 стих.
Божията крайна цел за твоя живот на земята не е удобство, а изграждане на характера. Той иска да израснеш духовно и да станеш като Христос. Да станеш като Христос обаче не означава да изгубиш своята идентичност или да станеш безмозъчен клоун. Бог те е създал уникален и определено не иска да разруши тази уникалност. Христоподобието е свързано с промяна на твоя характер, не на твоята личност. Бог иска да изградиш характера, описан в блаженствата на Исус. Плода на духа да имаш, великата глава за любовта, написана от Павел, да се осъществява в живота ти, а също така да имаш списъка на Петър с необходими качества за ефективен и плодоносен живот. Всеки път, когато забравиш, че характерът е една от Божиите цели за твоя живот, ще бъдеш объркан от обстоятелствата около теб. И ще се питаш, защо ми се случва това? Защо преживявам такива трудности? Един отговор е, че животът трябва да бъде труден. Това ни помага да израстваме. Помни, че земята не е небе. Много християни тълкуват погрешно обещанието на Исус за изобилен живот и твърдят, че ще имат съвършено здраве, удобен живот, непрестанно щастие, пълна реализация на мечтите, моментално разрешаване на проблемите чрез вяра и молитва. С една дума, очакват християнският живот да бъде лесен. Очакват земята да бъде рай. Тази егоцентрична перспектива възприема Бог като дух, който съществува единствено за да служи на егоистичните ни цели за лична реализация. Бог обаче не е твой слуга и ако се залъгваш от идеята, че живота трябва да бъде лесен, ще се обезвериш или ще живееш като отричаш реалността. Никога не забравяй, че животът не се върти около теб. Ти съществува за Божиите цели, не обратно. Защо Бог да даде рай на земята, когато те е предназначил за вечността? Бог ни дава това време на земята, за да изгради и укрепи нашия характер за небето.
Задачата на Святия Дух е да произведе христоподобен характер в теб. Библията казва, докато Господният Дух работи в нас, ставаме все по-подобни на Него и отразяваме все повече Неговото Слово. Второто послание до Коринтяните, 3 глава, 18 стих. Този процес на промяна по подобие на Исус се нарича освещение и е третата цел за твоя живот на земята. Сам, със свои сили, не можеш да изградиш в себе си характера на Исус. Новогодишните решения, силната воля и най-добрите намерения не са достатъчни. Единствено Святия Дух има сила да направи промените, които Бог иска да направи в нашия живот. Библията казва, защото Бог работи във вас и ви дава желание да му се покорявате и силата да вършите това, което му е угодно. Посланието до Филипяните, 2 глава, 13 стих. Под израза силата на Святия Дух, много хора си представят извършване на чудеса и силни чувства. През повечето време обаче силата на Святия Дух действа в живота по един тих начин, не натрапничев начин, който дори не осъзнаваме и не усещаме. Той често ни приканва с тих и нежен глас. Според трета книга на Царете, 19 глава, 12 стих. И така, христоподобието не се изгражда чрез имитация, а чрез обитаване. Позволяваме на Христос да живее чрез нас, защото това е тайната. Христос живее във вас. Поставят до Колосяните, 1 глава, 27 стих. Как се случва това в реалния живот? Чрез изборите, които правим. Избираме да правим правилните неща, ситуации и след това се доверяваме на Божия Дух да ни даде своята сила, любов, вяра и мъдрост, за да ги извършим. Тъй като Божия Дух живее вътре в нас, тези възможности са винаги на наше разположение, когато помолим Исус.
Трябва да сътрудничим на делото на Святия Дух. В Библията виждаме една важна истина, която е илюстрирана многократно. Святия Дух освобождава силата си, когато направи стъпка на вяра. Когато Исус навина е изправен пред невъзможна бариера, придошлите води на река Йордан се оттеглят единствено, след като водачите стъпват в забързаните води в знак на покорство и вяра. Покорството отключва Божията сила. Бог чака да действаш пръв. Не чакай да се почувстваш силен или уверен. Върви напред в твоята слабост, върши правилното нещо въпреки твоите страхове и чувства. Ето как съдействаш на Светия Дух и така се изгражда характера ти. Библията сравнява духовния растеж с семенце, с града и с израстващо дете. Всяка метафора изисква активно участие. Семената трябва да бъдат посадени и отгледани, сградите трябва да бъдат построени, не се появяват от само себе си и децата трябва да се хранят и упражняват, за да пораснат. Макар че усилията нямат нищо общо с твоето спасение, са тясно свързани с духовният ти растеж. Поне 8 пъти в Новия Завет ни се казва «Нека да се постараем». В Лука, в Римляни, в Ефесяни, във 2 Тимотей, в Евреи, във 2 Петрово. За да израснем по подобие на Исус, трябва да се постараем. Не можеш просто така да седнеш и да зачакаш това да стане. Павел обяснява в Ефесяни 4 глава 22 до 24 стихове нашите три отговорности в израстването по подобие на Христос. Първо трябва да изберем да се откажем от старите си навици на поведение. Всичко свързано с стария начин на живот трябва да отпадне. То е гнило. Освободете се от него. Второ, трябва да променим начина си на мислене. Позволете на духа да промени мисленето ви. Библията казва, че сме преобразени чрез обновяването на нашите умове. Гръцката дума за преобразявам, метаморфозис, използвана в Римляни 12 глава 2 стих и във 2 Коринтияни 3 глава 18 стих, се използва днес, за да обозначи изумителната промяна, през която преминава една какавида, за да стане пеперуда. Това е красив праобраз на случващото се с нас в духовно отношение, когато позволим на Бога да насочва нашите мисли. Променяме се отвътре навън, ставаме по-красиви и сме свободни да се издигаме до нови висини. Трето, трябва да облечем характера на Христос, като се посветим на нови благочестиви навици. Характерът ти представлява общият сбор от твоите навици, посочва начина, по който обичайно се държиш. Библията казва, и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината. Ефесяни 4 глава, 24 стих.
Бог използва своето слово, хората и обстоятелствата, за да ни оформя. Тези три неща са неотменими за изграждането на характера. Божието слово ни представя истината, от която се нуждаем, за да израстваме. Божиите хора ни представят подкрепата, от която се нуждаем, за да израстваме. Обстоятелствата представят средата, от която се нуждаем, за да упражняваме христоподобие. Ако изучаваш и прилагаш Божието Слово, ако редовно поддържаш връзка с други вярващи и се научиш да уповаваш на Бога в трудни обстоятелства, ти гарантирам, че ще станеш по-подобен на Исус, споделя Рик Уорън. Много хора си мислят, че всичко необходимо за духовен растеж е изучаване на Библията и молитва. Някои неща в живота обаче никога няма да бъдат променени единствено от изучаване на Библията и молитва. Бог използва хора. Той обикновено предпочита да работи чрез хора, вместо да извършва чудеса, за да разчитаме един на друг за общение. Той иска да израстваме заедно. В много религии за най-зрели и духовни се считат онези хора, които се изолират от останалите в отдалечени манастири, не замърсени от контакта с други хора. Това обаче е напълно погрешно. Духовната зрелост не е самотно индивидуално търсене. Човек не може да израсне по подобие на Христос в изолация. Трябва да бъде около други хора и да взаимодейства с тях. Трябва да бъде част от църква и общност. Защо? Защото истинската духовна зрялост се състои в това да се научим да обичаме като Исус, а човек не може да се упражнява да бъде като Исус, без да поддържа взаимоотношения с други хора. Помни, всичко е свързано с любовта. Да обичаш Бога и да обичаш другите.
Промяната по подобие на Христос е дълъг и бавен процес на израстване. Духовната зрялост не е моментна или автоматична. Тя е постепенно прогресивно развитие, което ще отнема останалата част от твоя живот. Павел казва следното за този процес. Докато всички достигнем в пълнолетно мъжество в мярката на ръста на Христовата пълнота. Ти се променяш,
Духовното ти преобразяване в изграждането на характера на Исус ще отнеме останалата част от твоя живот и дори тогава няма да бъде завършено тук на земята. Ще бъде завършено едва когато отидеш на небето или когато Исус се върне. В този момент, каквото е останало незавършено по отношение на твоя характер, ще бъде завършено. Библията казва, че когато най-накрая можем съвършено да видим Исус, ще станем като Него. Още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим какъвто е. Четем в 1 Йоаново 3 глава 2 стих. В християнския живот настава голямо объркване при пренебрегването на простичката истина, че Бог е много по-заинтересован от изграждането на твоя характер, повече относно каквото и да било друго нещо. Притесняваме се, когато ни се струва, че Бог мълчи по конкретни въпроси, като каква кариера да избера. Истината е, че може да има много различни кариери, които са част от Божията воля за твоя живот. Това, което интересува Бог най-вече, е каквото и да правиш да го вършиш като Христос. Бог е много по-заинтересован какъв си, отколкото какво вършиш. Ние сме човешки същества, не човешки дейности. Бог е далеч по-загрижен за твоя характер, отколкото за твоята кариера, защото в вечността ще влезеш с твоя характер, а не с кариерата си. Библията предупреждава: не се приспособявайте толкова добре в културата си, че да станете част от нея, без дори да се замислите. Вместо това насочете вниманието си към Бога. Ще бъдете променени отвътре навън. За разлика от културата около себе си, която винаги ви тегли надолу към своето ниво на незрялост, Бог изважда най-доброто във вас и изгражда добре оформена зрялост у вас. Един от преводите на Римляни 12 глава 2 стих. Трябва да вземеш решение противно на културата да се съсредоточиш да израстваш по подобие на Исус. В противен случай други фактори, като връстници, родители, колеги и култура, ще се опитат да те изваят по своя образ. За съжаление, един бърз поглед на много известни християнски книги разкрива, че много вярващи са изоставили живота за Божиите велики цели и са се задоволили със стремеж към личното удовлетворение и емоционална стабилност. Но Исус не умря на кръста само за да можем да имаме удобен, добре приспособен живот. Неговата цел е далеч по-дълбока. Той иска да ни направи като себе си, преди да ни вземе на небето. Това е нашата най-голяма привилегия, нашата непосредствена отговорност и нашата крайна съдба.
Приятели, а нека сега да се зададем въпроса, как можем да израстваме. Бог иска всички да пораснем. Целта на нашия небесен баща е да съзреем и да изградим качествата на Исус Христос. За съжаление, милиони християни устаряват, но никога не порасват. Те засядат в едно непрестанно духовно детство, облечени в памперси и ритенки. Причината е, че никога не са имали намерение да пораснат. Духовният растеж не идва автоматично. Изисква съзнателно посвещение. Трябва да искаш да растеш, да решиш да растеш, да правиш усилия да растеш и да постоянстваш в растежа. Ученичеството, процесът на оприличаване с Христос, винаги започва с решение. Исус ни призовава и ние откликваме. Исус видя един човек на име Матей и му каза: «Върви след мен». Евангелието на Матей 9 глава 9 стих. Когато първите ученици избират да следват Исус, не са разбирали всички последствия от своето решение. Те просто откликват на поканата на Исус. Това е всичко, което ти е необходимо в началото. Реши да станеш ученик. Нищо не оформя твоя живот така, както посвещенията, които избереш да направиш. Твоето посвещение може да те изгради или да те унищожи, но и в двата случая те определя. Кажи ми на какво си посветен и ще ти кажа какъв ще бъдеш след 20 години. Превръщаме се в това, на което сме се посветили. Именно в този момент на посвещение повечето хора пропускат Божията цел за своя живот. Много се страхуват да се посветят на каквото и да било и просто се носят през живота. Други се посвещават с половин сърце на противоположни ценности, което пък говори до объркване и посредственост. Трети се посвещават изцяло на светски цели, като забогатяване и придобиване на известност, и в крайна сметка преживяват разочарование и горчевина. Всеки избор има вечни последствия и затова трябва да избираме мъдро. Петър предупреждава: и така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в свят живот и в благочестие? Второто послание на апостол Петър, 3 глава, 11 стих.
Христоподобието е резултат от взимането на христоподобни решения и разчитането на Неговия дух да ни помага да осъществяваме тези решения. След като веднъж избереш сериозно да станеш като Христос, трябва да започнеш да действаш по нов начин. Ще трябва да се откажеш от някои стари навици, да изграждаш нови и съзнателно да променяш начина, по който мислиш. Можеш да бъдеш сигурен, че Светия Дух ще ти помага в тези промени. Библията казва: изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Филипяни 2 глава 12 и 13 стихове. Тези стихове показват двете части на духовния растеж. Изработвайте и работи във вас. Изработването е наша отговорност, а работата в нас е Божията роля. Духовният растеж е съвместно усилие между теб и Светия Дух. Божия Дух работи с нас, не просто в нас. Този стих, написан до вярващи, не говори за това как да се спасим, а как да израстваме. Не казва: работете за вашето спасение, защото не можеш да добавиш нищо към това, което Исус вече е направил. По време на физически упражнения развиваш тялото си. Не получаваш тяло. Когато подреждаш пъзел, вече разполагаш с всички части и задачата ти е да ги съединиш. Земеделците работят земята, не получават земя, но разработват това, което вече имат. Бог ти е дал нов живот. Сега си отговорен да го развиваш със страх и трепет. Ето какво означава да приемеш сериозно духовния си растеж. Когато хората не гледат сериозно на духовния си растеж, показват, че не разбират вечното му въздействие.
За да промениш живота си, трябва да промениш начина, по който мислиш. За всичко, което правиш, има мисъл. Всяко поведение е мотивирано от вярване и всяко действие е подтикнато от някакво отношение. Бог е разкрил това хиляди години преди психолозите да го разбират. Внимавай как мислиш. Животът ти се оформя от твоите мисли. Вариантен превод на притчи, 4 глава, 23 стих. Представи си, че си возиш на моторна лодка на езеро и си на автопилот. Ако решиш да обърнеш обратно или да се отправиш на запад, имаш две възможности да промениш посоката на лодката. Едната е да хванеш кормилото и физически да го принудиш да тръгне в обратната на програмираната от автопилота посока. Само че силата на волята си ще можеш да преодолееш автопилота, но ще усещаш непрестанно съпротивление. Впоследствие ръцете ще се изморят от напрежението, ще пуснеш кормилото и лодката веднага ще се отправи отново на изток в посоката, в която вътрешно е била програмирана. Ето какво се случва, когато се опитваш да промениш живота си единствено с силата на волята. Казваш: ще се насиля да се храня по-малко, да се упражнявам повече, да престана да съм неорганизиран и да закъснявам. Да, волята може да доведе до кратка промяна, но създава непрестанен вътрешен стрес, защото не си се справил с кореновата причина. Промяната ни ти се струва естествена и впоследствие се предаваш, прекъсваш диетата и преставаш да се упражняваш. Бързо се връщаш към старите си навици. Има по-добър и по-лесен начин. Смени своя автопилот, начина по който мислиш. Библията казва: нека Бог ви преобразява в нов човек, като променя мисленето ви. Посланието до Римляните, 12 глава, 2 стих. Първата стъпка в духовния растеж е да започнеш да променяш начина си на мислене. Промяната винаги започва първо в твоето мислене. Начинът, по който мислиш, определя начина, по който се чувстваш, а начинът, по който се чувстваш, влияе на поведението ти. Павел казва: трябва да има духовно обновяване на вашите мисли и отношения. Посланието до Ефесяните, 4 глава, 23 стих.
За да бъдеш като Христос, трябва да имаш Христовия ум. Новият завет нарича тази умствена промяна покаяние. Дума, която буквално от гръцки означава промяна на мисленето. Покайваш се всеки път, когато промениш начина си на мислене, като възприемеш начина, по който Бог мисли за теб, за греха, за Бога, за другите хора, за бъдещето и за всичко останало. Възприемаш възгледите и перспективата на Христос. Заповядано ни е: мислете по същия начин като Христос. Това има две страни. Първата е да престанем да мислим незрели мисли, които са насочени към аза и са егоцентрични. Библията казва: не бъдете невръстни деца по ум, а бидейки деца по отношение на злото, бъдете пълнолетни по ум. Бебетата по природа са напълно егоистични. Мислят единствено за себе си и за собствените си нужди. Неспособни са да дават, могат единствено да получават. Това е незряло мислене. За съжаление, много хора никога не надрастват това мислене. Библията казва, че егоистичното мислене е източник на греховно поведение, защото тези, които живеят като следват греховната си природа, мислят единствено за неща, които греховната им природа желае. Втората страна на това да мислим като Исус е да започнем да мислим зряло, да се съсредоточим върху другите, не върху себе си. Във великата си глава за любовта Павел заключава, че мисленето за другите е белег на зрялост. Когато бях дете, пише той в 1 Коринтини 13 глава 11 стих, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах. Откак станах мъж, напуснал съм детинството.
Днес много хора считат, че духовната зрялост се измерва от количеството библейска информация и доктрина, които притежаваш. Истината е, че знанието е един начин за измерване на зрелостта, но не е единственият. Християнският живот е много повече от вярвания и убеждения, включва поведението и характера. Делата ни трябва да бъдат последователни с нашите вярвания, които трябва да бъдат подковавани с християнско поведение. Християнството не е религия или философия, а взаимоотношения и начин на живот. Сърцето на този начин на живот е мисленето за другите по примера на Исус, вместо мисленето за себе си. Библията казва: нека всеки от нас угажда на ближния си за негово добро, за негово назидание, понеже Христос ни угоди на себе си. Посланието до Римляните, 15 глава, 2 и 3 стих. Мисленето за другите е сърцето на христоподобието и най-доброто доказателство за духовен растеж. Този начин на мислене е противоестествен, противокултурен, може би, рядък и труден. За щастие имаме помощ. Бог ни е дал своя дух. Ето защо не мислим като хората в света, а се стараем, чрез нашия живот, да се доближаваме все по-близо до характера на Исус Христос.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата ни продължава с материала на Макс Лукадо под заглавие «Вина или благодат». Уайли Койота преследва Роул Дрънър със всичка сила. Птичката изведнъж спира. Койотът се опитва също да набие спирачки, но не успява. Законтрил крака в земята, той се плъзва покрай Рон Дрънъра и когато скалата свършва, той увисва във въздуха. За момент го виждаме с широко отворени очи, след което той стремглаво пропада в пропаста. Обичам да гледам старите анимационни серии за Уайли Койота, казва Макс Лукадо. Двамата с него сме на един и същи хал. И аз като него съм приближавал твърде много до ръба на скалата. И аз като него съм увисвал във въздуха и съм падал на твърдо. И на моето лице се изписвала онази физиономия, която казва: «Леле, сега ще заболи». И аз съм седял в дъното на пропаста, замаян и неадекватен. Но Уайли Койота има нещо, което аз нямам. Той е непобедим. Той никога не се наранява. Паданията не го смущават. На следващия кадър той вече зарежда динамит скалата или рисува върху нея тунел. И само след още няколко кадъра вече е вън от каньона, отново на път. Но, приятелю, ти и аз не се възстановяваме толкова лесно. И ние като Уайли падаме, но за разлика от него оставаме в пропаста повечко време. Оздачени, наранени и размишляващи върху един единствен въпрос – как да излезем? Малцина от нас са попадали в по-дълбока пропаст от тази, в която се озова Петър. Неговото падане беше особено унизително, защото само часове по-рано беше на върха на своята смелост и на километри от ръба. Симон Петър, който имаше нож, го извади и нападна слугата на първосвещеника, като му отряза дясното ухо. Това не се докладва в Евангелието на Йоан, 18 глава, 10 стих. Петър е застанал до Исус и размахва своя лъскав нож. Настрана, Исус е, остави това на мен. Предполагам, че Петър е очаквал някакво сбиване. Допускам, че когато Исус му е казал да прибере ножа си, Петър е бил смаян. И докато си спомня какво става, Исус и войниците вече са се запътили надолу по хълма, а той е сам със своята дилема. Дали да настигне Исус или да се скрие в сенките? Той не избира нито едното, нито другото. Лука ни казва, че Петър следваше Исус и неговите похитители от разстояние. 22 глава, 54 стих на Евангелието на Лука. Не много близо и не много далеч. Достатъчно близо, за да го вижда, но и достатъчно далеч, за да не бъде видян. Любовта не позволи на Петър да избяга. Страхът не му позволи да се приближи. Останалите ученици се бяха разбягали. Исус се бе подчинил и бе последвал стражите. Петър беше някъде по средата. Голяма грешка. Щеше да се чувства по-добре, ако бе избягал с учениците. Щеше да се чувства по-добре, ако беше и отишъл с Исуса. А вместо това сега е клекнал и протяга ръце към дяволската жарава. Едно момиче го разпознава и го пита: «А ти не беше ли от последователите на този човек?» «Не, не съм», отвръща той. След малко отново му задават същия въпрос: «А ти не си ли един от последователите на този човек?» За втори път Петър се отрича от своя Господ. Третият път въпросът идва от роднина на Малх. «Не те ли видях с него в градината?» Този път Петър не само отрича, а проклина и кълне, според Евангелието на Матей, 26 глава, 74 стих. Всяко следващо отричане приближава Петър до ръба на скалата, докато най-накрая се оказва без почва под стъпалата. Приятелю, и на теб ти се е случило нещо подобно, нали? Усещал си как твърдината на увереността ти изведнъж се е прекършила. Как ръбът е останал за теб, очите ти са се разширили и си поел надолу. Какво предприемаш тогава? Можеш да останеш в дупката, както правят мнозина. Повечето прекарват остатъка от живота си сред сенки. Много от тях никога не се завръщат. Някои отпъждат мисълта. Е, на всека го се случва да се подхлъзне. Други отричат проблема. Кой? Аз ли да съм паднал? Няма такова нещо. Това не са синини, това не са рани. Здрав съм като бик. Как съм си, Сус? Супер съм. Какво толкова? Трети обясняват ситуацията. Не съм виновен аз. Той е виновен. Обществото е виновно. Ако не ме бяха провокирали, нямаше да отговоря така. Не ме гледайте толкова осъдително. Когато се озовем в дупката, имаме няколко възможности. Можем да изпъдим мисълта за проблема. Можем да избягаме от действителността. Можем да се извиняваме с обстоятелствата. А можем и да се изправим лице в лице с проблема. Лука използва един смразяващ случай в своето описание на тази случка. Когато петелът пропя, Господ се обърна и погледна право към Петър. Лука 22 глава 61 стих. Петелът напомня на Петър за предупреждението на Исус. Петър вдига очи и поглежда към другия край на двора, където среща погледа на Исус. Върху Исус се сипят купища обиди, но той не чува нито една от тях. В ушите му кънти единствено предателството на приятеля му. Всяка надежда на Петър да скрие падението си се разбива. Нищо в света не може да бъде скрито от Бога. Всичко е ясно и лежи открито пред Него. Той е този, пред когото ще трябва да отговаряме за начина си на живот. Не можем да скрием нищо от Бога. Изповедта не казва на Бога какво сме направили. Той вече знае. Изповедта просто се съгласява с Бога, че сме постъпили зле. Петър направи ли това? Нека отново погледнем какво казва Лука. И Петър си спомни какво беше казал Господ. Преди да изпея петела днес, ти три пъти ще си казал, че не ме познаваш. Тогава Петър излезе и плака горко. Лука 22 глава 61-62 стих. Петър си спомня думите на Исус и замлъква. По пузите му се стичат изповеди, от душата му се изтръгват признания. Спомням си един разказ за посещението на император Фредерик Велики в Потсдамския затвор, споделя Макс Лукадо. Той разговарял с затворниците и всеки от тях твърдял, че е невинен и че е жертва на системата. Всеки, с изключение на един, който стоял тихо в ъгъла. Императорът го попитал: а ти, господине, кого обвиняваш за своята присъда? Ваше величество, аз съм виновен и напълно заслужавам наказанието си, отвърнал затворникът. Изненадан, владетелят извикал началника на затвора. Веднага изведете този човек от затвора, преди да е покварил всички тези невинни мъже. Подобно, нашият владетел ни освобождава едва когато си признаем, че сме сбъркали. Когато оправдаваме грешките си и боядисваме в розово греховете си, си правим мечешка услуга. Неодавна една треска се заби в пръста на дъщеря ми Андрея, казва Макс Лукадо. Заведох я в банята и извадих от аптечката пинсети, мазило и лекопласт. Това, което видя, ни хареса. Татко, не може ли да минем само с лекопласта? Понякога сме точно като моята дъщеря. Идваме при Исус с греховете си, но искаме само да ги покрие. Не искаме да изтърпим лечението. Искаме просто да скрием греховете си. Но дали дори в огромната си милост Бог ще изцели онова, което крием? Ако кажем, че нямаме грехове, ние сами себе си заблуждаваме, истината не е в нас. Но ако изповядаме греховете си, Той ще ни прости, защото може да имаме доверие в Бога, че ще извърши това, което е право. Бог не е като дядо Коледа. Можете да видите как някой дете сяда в скутено облечене в червено старец, който, пощипвайки го по бузата, пита: ти слуша ли тази година? Да, отвръща детето при смях. После му казва какъв подарък иска и слиза от него засмяно. И това е всичко. Детинска игра. Никой не взема на сериозно въпроса за дядо Коледа. Е, Този номер може и да мине в магазини за играчки, но не е при Бога. Как може Бог да изцели онова, което отричаме? Как да докосне това, което покриваме? Как ще общуваме с Него, когато имаме тайни от Него? Как да ни прости, когато не признаваме вината си? Ах, ето и тази думичка – вината. Не е ли именно това, от което се крием? Вината. Не това ли ни плаши? Но толкова ли е лоша вината? Не означава ли тя, че сме се научили да различаваме доброто от злото, че се стремим да бъдем по-добри, че сме разбрали, че има стандарт по-висок от нашия? Ето, това е вината. Здравословно съжаление, че сме обещали на Бога едно, а после сме извършили друго. Вината е нервното окончание на сърцето. Вината е онова, което ни кара да отскочим назад, когато усетим пламъците на огъня. Вината е онази тъга пред Бога, която кара хората да променят сърцата и живота си и която води до спасение, за което човек не може да съжалява. Не е страшно да чувстваш вина. Страшното е да не я чувстваш. Вината заля Петър, когато той видя, че Исус го гледа от другия край на двора. Какво щеше да стане, ако Петър не се беше справил с чувството си за вина? Какво щеше да стане, ако беше пропъдил мисълта, ако беше отрекал проблема или ако се бе оправдал? Ако не бе съумял да излезе от пропаста? Колко проповеди щяха да останат неизказани? Колко души щяха да останат недокоснати и колко послания щяха да останат ненаписани? Ако Петър не бе усетил вина там, в двора, следствие на Пятидесетница, той нямаше да има смелостта да прогласи Божията милост. Ако Петър не бе излязъл от пропаста, нямаше да може да проповядва за Христос. Което ни кара да се замислим, какво ли лежи на дъното на пропаста днес? Живота на колко хората ни там неутрализиран от вината? Колко ли петровци бродят из сенките, мечтайки какво ще направят, когато излязат, ако само знаеха как? Петър ни показва как. Забелязал ли си, че в историята на Петър се говори за два огъня? Първият е огънят на отричането, вторият – огънят на откритието. Първият огън бе накладен от хора, вторият бе накладен от Христос. При първи огън Петър се отрече от помазаника, при втория го изповяда. Как успя да стигне от огъня на отричането до огъня на откритието? Между двата огъня има две събития – сълзите на Петър и кръстът на Исус. И двете събития са жизнено важни. Ако Петър бе плакал, но не бе видял кръста, щеше да потъне в отчаяние. Ако бе видял кръста, но не бе плакал, щеше да се издигне във високомерие. Но той и плака, и видя. Затова и вкуси от изкуплението. Скъпи приятелю, когато се четаеш сълзите на грешника с кръста на Спасителя, в пропаста се появява надежден път, който те извежда вън от нея. Уважаеми слушатели, нашата програма продължава с поредицата Духовни размисли. Искам да спра вашето внимание сега на Евангелието на Матей, 9 глава, 29 и 30 стих. Тогава той, Исус, се допря до очите им и рече: «Нека бъде според вярата ви». И очите им се отвориха.
Двама слепци бяха в огромна нужда. Никой не можеше да им помогне. Но Господ Исус беше там. Сушите си чуха, че Той е силен и мощен и че Неговата любов не подминава нито един страдащ. Те уповаваха на Него и искаха да се докоснат до Спасителя. Горещо молиха и викаха за милост. Този вик за помощ идваше от сърцето и достигна до сърцето. Вярата им бе насочена към Исус и те не бяха посрамени. Господ им помогна. Срещу една голяма нужда бе изправен един по-голям Бог. Не говори ли красноречиво тази ценна опитност на прогледалите слепци за нашия Господ? Ръката на Бога скъсила ли се, че днес да не може да помага толкова добре, както преди? Но на всеки според вярата му. Ако не вярваме, сме лишени от помощ, но който вярва, преживява опитности. Той познава Бога на всяка благодарност, който не остава вярата невъзнаградена. От вярата произлиза молитвата. Който има радостна увереност в него, се моли сърдечно, дразновенно и настойчиво. И Господ го превдига. Той се радва на дразновените молители. Можеш ли да се молиш? Пред трона на благодата е очевидно как стои въпросът с вярата ни. Който не вярва, не се моли. Който не се моли, не вярва. Гореща молитва пред Божието лице, това е вяра в действие.
Продължаваме нашите разсъждения, този път с Евангелието на Йоан, 6 глава, 28 и 29 стих. Затова те му рекоха: какво да правим, за да вършим Божиите дела? А Исус в отговор им каза: това е Божието дело, да повярвате в този, когото Той е пратил.
Въпросът на хората: какво да направя, за да имам Божието одобрение и да бъда прият от Него? Датират от столетия. Още Каин размишляваше на това и действаше както намери за добре. От тогава насам хората се опитват да намерят отговор. С течение на времето, като следствие на това, се появиха много религии, които всички без изключение смятат, че могат да дадат подходящ отговор. Но по какъв възвишен Божий начин Господ Исус се отнесе към този въпрос? Това е Божието дело, да повярвате в този, когото Той е пратил. Той самият е Божият син, който е изпратен от Отца да живее като съвършен човек на земята и да даде живота си като откуп за всички. Сега Той призовава всеки човек да изповяда греховете си и да повярва в Него и в Неговото спасително дело. И сам Бог оправдава този, който вярва в Исус Христос. Сега човекът е съвършенно подготвен за всяко добро дело. В общение с Господ Исус е в състояние да разбере Божията воля в Словото му и да действа в силата на Святия Дух. А Бог намира, който чрез кръвта на Вечния Завет въздигна от мъртвите великият пастир на овцете, нашият Господ Исус, нека ви усъвършенства във всяко добро нещо, за да извършите Неговата воля, като изработва във вас това, което е угодно пред Него, чрез Исус Христос, на когото да бъде слава за вечни векове. Амин.
Скъпи приятели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Сега ще се върнем в Стария Завет, като прочетем Първа книга на Царете, 21 глава, 10-11 стих. Тогава в оня ден Давид стана, та побягна от Саул и отиде при гетския цар Анхус. А слугите на Анхуса му казаха: той е Давид, не е ли цар на земята? Как се развиха събитията, нека чуем.
Горкият Давид, от страх да не бъде заловен от Саул, избяга от страната и отиде при филистимците, враговете на Израил. Намери ли там покой? В никакъв случай. Тук името на Давид беше добре известно. Неговата победа над Голиат беше нещо толкова впечатляващо, за да бъде забравено. Филистимците дори знаеха, че той е законният цар на Израил. те разбираха по-добре от израелтяните. Когато един погиващ човек бъде спасен и застане твърдо на страната на Господ Исус, тази промяна е видима за останалите. Ако вярващият въпреки това отново се върни в света, тогава светът вече не го счита за част от него. Сблъсква се с резервирано отношение, среща неразбиране. Смятат го за предател. Светът много добре знае как трябва да се обхожда един християнин. Слава Богу, че е така. Понякога някои посредством това отново намират пътя обратно към Господа. Давид преживя нещо подобно. По това време написа 34-ти и 56-ти псалом, които показват какво е душевното му състояние. Понеже си избавил душата ми от смърт, няма ли да избавиш и краката ми от подхлъзване, за да ходя пред Бога във виделината на живите?
Продължаваме с Евангелието на Йоан, 17 глава, 4 и 5 стих. Аз те прославих на земята, като извърших делото, което ти ми даде да извърша. И сега прослави ме, Отче, у себе си със славата, която имах у тебе преди създанието на света.
В молитвата на Господ Исус, в 17 глава на Евангелието на Йоан, той застана в духа зад своето извършено дело на Голгота. Всичко, което Отец му бе възложил, той изпълни чудесно. Доказа своята пълна зависимост и преданост към Него, и то до смърт. Сега Божият Син, който по волята на Бога стана човек, възнамеряваше да се върне при Отца. Като покорен човек, съвършенно го прослави. Във всяка житейска ситуация го признаваше и почиташе като абсолютен авторитет над себе си. Колко много възвеличи дошлият в плът на земята Син, своя Отец. Никога и чрез нищо не бе нарушавано близкото общение с Него. Аз и Отец едно сме. О, как и двамата отидоха до кръста като Аврам и Исак, които са само блед пример за това. От вечността Господ Исус е Син, но сега възнамеряваше като човек да се върне на небето. Този, който смири себе си, се моли сега като човек за благословенията, които той като Син от вечността винаги е притежавал. И как го прослави Отец? Скоро ще дойде момента, когато ще бъдем с Него и ще гледаме славата Му.
Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Последният стих, който ще коментираме за днес, е 12 стих на Притча 14 глава. Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътище към смърт.
Много често в живота си сме изправени пред избор и не знаем какво решение да вземем. Понякога това са важни, други по-маловажни решения. Но от привидно незначителните решения често зависи в момента да не пропуснем нещо. Колко необходимо е във всичко да изпитваме какво е угодно на Бога. Там, на билото на планината, например, стоеше Лот и наблюдаваше Йорданската равнина. Тя бе добре напоявана и плодородна като градина, предлагаща изключително благоприятни условия за добитъка и многообещаваща за разпростиране. Наистина, жителите на градовете са нечестиви, но иначе всичко свидетелства в полза на това да изберат тази област. Колко естествено звучи. И Лот повдигна очи и видя. Да беше погледнал към Господа и горещо да го бе помолил. Боже, покажи ми пътя си. Но не стана така. Той избра пътя, който счете за най-добър. Какви последствия имаше това погрешно решение за Лот и колко тъжен бе краят му, въпреки че беше вярващ. Подобни примери не са ли сериозно предупреждение за нас? Колко е опасно, когато християнинът сам определя пътя си. Колко млади сестри и братя установяват контакт, сключват брак или избират професия, без да се заинтересоват от Божията воля. Сърдечни терзания и нищета са краят. Търсим при вземането на решение нашето предимство и следваме желанията на плата или искаме да угодим на Бога. Ако искрено попитаме Господа за Неговата воля, няма да останем без отговор.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.